in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងប្រាប់សភាស្ដីពីការគម្រាមកំហែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមហ៊ុន Google រដ្ឋបិទក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនពង្រីកបណ្ដាញព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សាយពីចំណុចល្អៗរបស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណក្រមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលមកពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការគម្រាមកំហែងដែលពួកគេប្រឈមបានពលអះអាងថាបណ្ដាលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមន្ត្រីសំខាន់ម្នាក់របស់អ៊ីរ៉ង់និយាយលោកលើគ្នាទៅវិញទៅមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសស្ដីទីលោកប៉ាត្រិចសានណហាននាយអគ្គសេនាធិការរួមលោកអាដាមស្នេចូស៊ីបដុនហ្វតនិងមន្ត្រីសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់ម្នាក់ដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះកំពុងមានគម្រោងនិយាយជាមួយសមាជិកសភាបន្ទាប់ពីការមន្ទិលសង្ស័យរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែលបានសម្ដែងដោយក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារការពិស្តារបដាមុនលើស្ថានីយ៍បូមប្រេងពីរកន្លែងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយនឹងបំផ្លាញកប៉ាល់ដឹកគ្រឿងដឹកប្រេង4គ្រឿងកាលពីពេលមុនសមាជិកសភាដ៏សំខាន់ម្នាក់គឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលិនស៊ីក្រាមបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការថ្លែងប្រាប់ដោយលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថាវាជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងកប៉ាល់របស់ប្រទេសផ្សេងទៀតហើយបានគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចង់ប្រយុទ្ធការនេះនឹងបញ្ចប់អ៊ីរ៉ង់ជាផ្លូវការគំធ្វើការគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឲ្យសោះមហាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងរឹតបន្តឹងក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android របស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើតាមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំតែបានដាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទ smartphone ធំទី2របស់ពិភពលោកថាជាការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខជាតិក្រុមហ៊ុន Google បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលនៅប័ណ្ណបញ្ជាការពិសាបដាមុនដែលតម្រូវឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណនាំចេញសម្រាប់ការលក់បច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិននោះក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនបាននិយាយថាទូរស័ព្ទរាប់លានគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huaweiដែលប្រើនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងបន្តប្រើសេវាកម្ម Google ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពដូចជា Gmail YouTube និង Maps ក៏ប៉ុន្តែប័ណ្ណបញ្ជាការពិសាបដាមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទប់ស្កាត់ការផ្ទេរ Hardware Software និងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃអនាគតទៅឲ្យទូរស័ព្ទចិន Huawei ដែលអាចកម្រិតការពង្រីករបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទូទាំងសកលលោកហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដើម្បីទាញយកក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Google បានត្រូវហាមឃាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃការទប់ស្កាត់លើការលក់បច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនអាចប៉ះពាល់លើការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅអន្តរជាតិធ្វើទូរស័ព្ទនេះมันមានការតាក់ទាញច្រើនដល់អតិថិជនប្រសិនបើពួកគេមិនមាន Google នេះកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុន Huawei បានលក់ទូរស័ព្ទដៃ smartphone ចិត ពាក់កណ្ដាលនៃទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់ចំនួន208លានគ្រឿងនៅបរទេសនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុនមួយភាគ3នៃក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានផលប៉ះពាល់ដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនហើយភ័យខ្លាចថាស្ថានភាពនេះកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតលោក Charlotte Rule អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបកំពុងមានអារម្មណ៍កាន់តែអន្តរសារឡើងជាងការពីឆ្នាំទៅចំពោះការកើនឡើងនៃការតានតឹងដូចជាការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនចប់នៅពេលឆាប់ឆាប់នេះទេចំនួនពាណិជ្ជកម្មបានថិតនៅពីលើគេនៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបបានប្រឈមនៅក្នុងប្រទេសចិនលោករូលបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាប្រឈមម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងធ្វើឲ្យពួកគេព្រួយកង្វល់នៅក្នុងការស្ទង់មតិបានធ្វើឡើងកាលពីខែមករាមុនហើយបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសភាពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមាជិករបស់ខ្លួន 25% ដែលតាក់ទិននឹងការចេញដែលតាក់ទិននឹងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីការប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិននោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់ត្រាករណីនៃជំងឺកាចិលថ្មីចំនួន41ករណីនៅថ្ងៃ17ខែឧសភានេះតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលមជ្ឈមណ្ឌលទួតត្រានឹងរៀបរៀងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃច័ន្ទថាការផ្ទុះឡើងនេះបានរៀលដាលទៅរដ្ឋចំនួន24ភាគច្រើននៅរដ្ឋអូក្លាហាម៉ាដែលនៅទីនោះករណីមួយបានត្រូវគេបញ្ជាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនមជ្ឈមណ្ឌលទួតត្រានឹងរៀបរៀងជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ឆ្នាំនេះមានករណីជំងឺកញ្ជិលបានឡើងដល់880ករណីដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកមជ្ឈមណ្ឌលទួតត្រានឹងរៀបរៀងជំងឺរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សទាំងអស់ចាប់តាំងពីមួយឆ្នាំឡើងទៅលើកលែងអ្នកបានឆ្លងកញ្ជិលនៅពេលជាកូនក្មេងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានស្វាមនឹងមេរោគនោះក្មេងប្រុសម្នាក់មកពីប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡាដែលបានថត់នៅក្នុងការឃុំឃាំងរបស់ក្រសួងកុយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងកុយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួនដោយពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានៅជិតទីក្រុងហេដាលហ្គូរដ្ឋតិចសាសបន្ទាប់ពីចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកខុសច្បាប់ទីភ្នាក់ងារនោះនិយាយទៀតថាក្មេងជំទង់ដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះមានកម្រងត្រូវផ្ទេរទៅកន្លែងឃុំឃាំងរបស់ក្រសួងសម្រាប់កូនក្មេងដែលគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យកូនក្មេងដែលគ្មានអាណាព្យាបាលមកជាមួយដែលមិនមែនមកពីប្រទេសកាណាដាឬជាទូទៅមកពីប្រទេសមេស៊ិកត្រូវផ្ទេរពីមន្ត្រីការពារព្រំដែនឬអន្តោប្រវេសន៍ទៅឃុំឃាំងនៅក្រោមក្រសួងសុខាភិបាលនិងមនុស្សជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល72ម៉ោង
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ គឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
គណៈអ្នកវិនិយោគនិងប្រជាជនចិនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនការរកស៊ីលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានជាភាសាចិនក៏មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដំណើរគ្នានោះមន្ត្រីស្ថានទូតចិននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកាសែតខ្មែរផ្សព្វផ្សាយរឿងវិជ្ជមានអំពីទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរអ្នកជំនាញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាខណៈមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2019សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនបានចាប់បដិសន្ធិគឺសមាគមអ្នកកាសែតកម្ពុជាចិនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងដោយបានកំណត់ទិសដៅរួចជាស្រេចឲ្យមាននិន្នាការមួយឆ្ពោះទៅគាំទ្រប្រទេសចិននិងគាំទ្រទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយូរអង្វែងកម្ពុជាចិនកំណត់នៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរវាងប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញពីការបោះជំហានថ្មីមួយទៀតក្នុងការសម្លឹងរកការគ្របដណ្ដប់លើវិស័យសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនាំមុខមួយចំនួនបានបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិននិងមួយចំនួនទៀតបានប្តូរពីអ្នកវិនិយោគខ្មែរទៅជាអ្នកវិនិយោគចិនវិញការរីកចម្រើននៃការវិនិយោគលើវិស័យសារព័ត៌មានរបស់ឈ្មួញចិននិងការបន្ថែមការផ្សាយជាភាសាចិនរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពីលំហូរយ៉ាងគំហុកនៃការវិនិយោគពីប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងក្រោយពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានបង្កើតទូរទស្សន៍នេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនចិននិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទីតាំងនៃទូរទស្សន៍មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងអ្នកកាសែតមួយចំនួនដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះមានភ្នំពេញប៉ោះផងដែរក៏បានចូលទៅបម្រើការងារនៅទីនោះពួកគេមិនមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការរាយការណ៍ដោយពីមុននោះទេអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ Nice TV ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅយកព័ត៌មាននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលត្រូវបានរៀបចំដោយស្ថានទូតចិននេះបើយោងតាមអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនិយាយជាមួយ VOA បន្ថែមពីលើទូរទស្សន៍ Nice TV ក៏មានគេហទំព័រព័ត៌មានថ្នោត News ដែលជាឈ្មោះដើមថ្នោតរបស់ខ្មែរបានបដូរពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជនជាតិកម្ពុជាទៅក្នុងដៃគ្រប់គ្រងដោយអ្នកជំនួញចិនវិញអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជាច្រើនត្រូវបានជួលឲ្យទៅធ្វើការនៅទីនោះហើយពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាង2ឬ3ដងបើប្រៀបធៀបនឹងស្ថាប័នចាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ពួកគេមិនអាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយបាននោះទេលោកលាវកៃអ្នកគ្រប់គ្រងទូតរបស់សារព័ត៌មានថ្នោត News ដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរជាង10ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅកន្លែងធ្វើការរបស់លោកថាសារព័ត៌មានរបស់លោកគឺផ្ដោតសំខាន់លើរឿងបែបកំសាន្តបច្ចេកវិទ្យាទេសចរការអប់រំនិងពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែមិនមែនរឿងនយោបាយនោះទេលោកនិយាយថាយើងមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យជនជាតិចិនដែលមកកម្ពុជាយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរលោកលាវកៃបានបដិសេធផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអ្នកវិនិយោគនៃមុខជំនួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយនេះស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះមានស្ទូឌីយោទូរទស្សន៍អ្នកកាសែតខ្មែរជាង20នាក់និងអ្នកយកព័ត៌មានជាជនជាតិចិន3រូបផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃមានកាសែតល្បីឈ្មោះចំនួន2របស់ចិនដែលកំពុងចរាចរនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្នុងនោះមានជៀនហ្វានិងសារព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មគណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរីករាយនឹងការវិនិយោគនិងការចូលមកដល់របស់ជនជាតិចិនជាបន្តបន្ទាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងកាសែត Khmer Times ដោយមានអ្នកកាសែត Khmer 2នាក់និងចិន3នាក់កាសែត Khmer Times បានចាប់ផ្ដើមផ្សាយជាភាសាចិនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019និងជាការបោះពុម្ពផ្សាយមួយសប្ដាហ៍ម្ដងដែលមាន8ទំព័រលោកទីម៉ូហានចាងវ៉ាងកាសែតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ការិយាល័យរបស់លោកថាទីផ្សារសម្រាប់សារព័ត៌មានជាភាសាចិនគឺសម្រាប់អ្នកចេះដឹងហើយទីផ្សារនៅតែធំនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាអតិថិជនរបស់លោកក៏មានជនជាតិចិនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលជាទីក្រុងកំពុងរីកចម្រើនដោយអ្នកវិនិយោគនិងអ្នករកស៊ីចិន
I don't think the Chinese who have come to Cambodia want to learn about want to read about politics in Cambodia or politics
ខ្ញុំគិតថាចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេព ួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍អំពីព័ត៌មានទាំងនោះទេពួកគេបារម្ភខ្លាំងអំពីការរកចំណូល
ទោះយ៉ាងណាលោកទីម៉ូហានមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានជាភាសាចិនមិនផ្ដោតលើព័ត៌មាននយោបាយនោះទេដោយសារតែព័ត៌មានប្រភេទនេះមាននៅក្នុងកាសែតជាភាសាអង់គ្លេសរួចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតលោកគិតថាជនជាតិចិនដែលមកស្រុកខ្មែរមិនអានព័ត៌មាននយោបាយនៅកម្ពុជាឬនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេដោយសារតែពួកគេគិតពីការរកប្រាក់ច្រើនជាងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងមួយចំនួនថាកាសែតខ្មែរ Times មានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចាងវ៉ាងកាសែតរូបនោះបានការពារស្ថាប័នរបស់លោកថាមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេចំណែកសារព័ត៌មានអនឡាញ Fresh News ដែលតែងតែបញ្ចេញឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនគេក៏បានដាក់ឲ្យមានព័ត៌មានជាភាសាចិនផងដែរតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមលោកលឹមជីវុធានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Fresh News មូលហេតុគឺដោយសារមានលំហូរវិនិយោគមកពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើននិងទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងចិនកាន់តែល្អប៉ុន្តែលោកលឹមជីវុធាហាក់ដូចជាព្យាយាមដាក់ឲ្យមានលំនឹងរវាងការផ្សាយពីចំណុចអវិជ្ជមាននិងចំណុចវិជ្ជមានរបស់ក្រុមជនជាតិចិននៅកម្ពុជា
មិនមែនថាយើងផ្សាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះនឹងឲ្យទង្វើខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនយើងត្រូវបានផ្សាយជាហោហែពីព្រោះវាជាទង្វើមួយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាជាមិនអាចជាមិនអាចលាក់បាំងការពិតនៅព័ត៌មាននឹងហ្នឹង
លោកមឿនឈៀនណារិតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនមិនផ្ដោតលើនយោបាយនោះទេដោយពួកគេផ្ដោតលើការរកស៊ីជាជាងផ្ដល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
អតីតជនជាគោលដៅរបស់គាត់គឺប្រហែលជាវិនិច្ឆ័យដាក់ទុនវិនិយោគចិនបើទៅជាពិសេសគឺអតីតជនចិននៅឯស្រុកគាត់នោះ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលចិនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកចេញផ្សាយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ដែលរកឃើញដោយក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកប្រទេសចិនបានបង្កើតការវិនិយោគដោយផ្ទាល់និងប្រយោលទៅលើស្ថាប័នព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានការពង្រីកភ្នាក់ងារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះថា Xinhua ឲ្យបានច្រើនរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាការពង្រីកវត្តមាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការរបស់ចិនបានបង្ហាញអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមនៃការដឹកនាំមួយដើម្បីកែប្រែការគិតអំពីប្រទេសចិននិងលើកដំកើងការយល់ឃើញរបស់ចិនទៅលើប្រធានបទសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានស៊ីនហួរក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពសកម្មក្នុងការសរសេរព័ត៌មានអំពីរឿងល្អៗនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស៊ីនហួរលោកងួនសុវណ្ណបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការងាររបស់លោកដោយបង្វែរសំណួរទៅប្រធានរបស់លោកនៅទីក្រុងប៉េកាំងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនលើវិស័យសារព័ត៌មានបានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានគំរាមកំហែងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនឬហៅថា Reporters Without Borders របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាទម្រង់នៃការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនត្រូវបានយកមកដាក់នៅប្រទេសមួយចំនួនជាសមាជិកអាស៊ានដូចជាវៀតណាមនិងកម្ពុជាលោក Daniel Bastard នាយកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រទេសដូចជាវៀតណាមកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ថៃត្រូវបានជំរុញដោយផ្ទាល់ដោយការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានតាមទម្រង់របស់ចិនឧទាហរណ៍ដូចជាច្បាប់សន្តិសុខតាមបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាការចម្លងពីច្បាប់របស់ប្រទេសចិនស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនោះទេរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពិភពលោកថ្មីដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយអង្គការ Reporters Without Borders ក្នុងខែមីនាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំនូវច្បាប់លម្អិតមួយតាមទម្រង់របស់ចិនបន្ទាប់ពីកំចាត់ចោលនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះនិងការរឹតបន្តឹងលោក Cedric Alviny ប្រធានផ្នែកការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងជើងនៃអង្គការអ្នកយកព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធរចិនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្លាស់ប្តូរនូវប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបសេរីទៅជាការឃោសនា
They are actively trying to suppress any kind of independent journalism and replace it with state propaganda
ពួកគេបានព្យាយាមយ៉ាងសកម្មក្នុងការគៀបសង្កត់រាល់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងជំនួសដោយការឃោសនារដ្ឋឬក៏សារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន
ចំណែកលោកណប់វីអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានប្រសាសន៍ថាលោកបារម្ភអំពីអនាគតនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាគណៈស្ថានភាពមិនមានការផ្លាស់ប្ដូររហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរងឥទ្ធិពលពីអាជ្ញាធរចិន
បើសិនជាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រឯករាជ្យនៅតែបន្តទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការពីនេះអំពីសម្លាភាពហើយនឹងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការរស់ស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
ក្នុងពិធីសម្ពោធបើកទ្វារសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកស្រីចៅវិនសិងចង់ឲ្យសមាគមនេះផ្សាយព័ត៌មានល្អៗអំពីប្រទេសទាំងពីរ
យើងរំពឹងថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងការរួមដៃគ្នាប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ការថ្លែងបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលចង់ឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានអំពីចិនឲ្យបានល្អនិងផ្សព្វផ្សាយសម្លេងរបស់ចិនឲ្យបានត្រឹមត្រូវសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិនមានលោកសយសុភាពខាងភៀកីកម្ពុជានិងលោកលីវសៀវគួងភៀកីចិនជាសហប្រធានលោកសយសុភាពថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមាគមថាសមាគមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យរូបភាពការវិនិយោគរបស់ចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរល្អនិងរាយការណ៍ព័ត៌មានវិជ្ជមានជាជាងអវិជ្ជមាន
សូមបដិញ្ញាចូលរួមអនុវត្តនិងគោរពតាមគោលនយោបាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានតាមរយៈនៃការខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអំពីការវិនិយោគរបស់ប្រទេសមហាមិត្តចិននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការនាំផលិតផលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិន
ទំនងជាចង់សម្ដៅទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសយសុភាពថ្លែងថា
ជាការពិតប្រទេសខ្លះមិនសប្បាយចិត្តនិងមិនគ្រប់គ្រងចំពោះការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាទេហើយថែមទាំងវិប្រហាចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅកម្ពុជាថែមទៀតផង
ស្ថានទូតអាមេរិកនិងចិនបានប៉ះពាក្យសម្ដីគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅលើជំនួយនិងការវិនិយោគរបស់ពួកគេមកកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាការប្រឈមដាក់គ្នានេះនាំឲ្យមានការពិភាក្សានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងផុសផុលអ្នកជំនាញបង្ហាញក្តីបារម្ភថាសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាចិននេះនឹងមានឥទ្ធិពលលើអ្នកកសែតខ្មែរដែលនាំឲ្យមិនមានការសរសេររឿងរសើបនិងរិះគន់អំពីការវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិងមានការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក្នុងនោះគេឃើញមានការបិទកាសែត The Cambodia Daily ការបិទការិយាល័យវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅភ្នំពេញនិងវិទ្យុរាប់សិបទៀតដែលបានជួលម៉ោងផ្សាយដល់វិទ្យុឯករាជ្យរួមមានវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានដល់បរទេសក្រោយមកពួកគេទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងតែបទចោទមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាក់នៅឡើយទេលោកណប់វីអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានថ្លែងថា
ពីមុនមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលឯករាជ្យផ្ដល់សេរីភាពច្រើនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺស្ថាប័នទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានគំនិតច្រើនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
លោកមាសនេះអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបានថ្លែងថាការដែលមន្ត្រីចិននិងអ្នកសារព័ត៌មានលើកឡើងអំពីគោលការណ៍ផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមានពីប្រទេសចិនឬពីទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនគឺជាវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបែបការពារខ្លួនលោកមាសនេះបន្ថែមថាការរាយការណ៍អំពីចិននៅតែជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសចិនមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ
វត្តមានរបស់ចិនវាបានទៅជាចំណុចរសើបសម្រាប់ការពិភាក្សារវាងសម្រាប់ពិភាក្សានៅក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយនៅលើរឿងត្រឹមតែសេដ្ឋកិច្ចណា
សន្ទស្សន៍ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានលើពិភពលោកឆ្នាំ2019របស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018អាក្រក់ជាងឆ្នាំ2017មួយកម្រិតដោយសារគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមកំចាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ខ្លួនរបាយការណ៍ដដាលក៏បានបង្ហាញថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានពង្រីកនៅកម្ពុជាដោយសាររងឥទ្ធិពលពីប្រទេសចិនផងដែរហើយកម្ពុជាទំនងជាធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវដោយប្រទេសចិនយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់បន្ទាប់ពីបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនិងខ្ញុំកញ្ញាបជការ VOA
អលឡូណេនជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណអង្គការកម្មាធិការមហាវិហារពិភពលោកបានព្រមានការវិថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនអាចផ្អាកការចាយចាយជំនួយមហាវិហារនៅក្នុងតំបន់នានាដោយទូតត្រាទៅពួកឧទាមហ៊ូទីនៃប្រទេសយូម៉ែនប្រសិនបើក្រុមនោះមិនបញ្ឈប់រារាំងការងាររបស់ខ្លួនទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទីភ្នាក់ងារមហាវិហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកមនុស្សធម៌បានត្រូវគេបដិសេធមិនឲ្យចូលទៅជួបអ្នកអត់ឃ្លានក្បួនកង្វល់ដឹកជំនួយបានត្រូវគេរារាំងហើយពួកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានជៀសចេញក្នុងការចែកចាយមហាវិហារទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏បានចាប់ប្រកាន់ពួកឧទាមពីការជៀសចេញពលរដ្ឋដែលមិនប្រកាន់នយោបាយដើម្បីកុំឲ្យបានទទួលជំនួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាម៉ាត់សាតេយ៉ានៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនមានការមន្ទិលសង្ស័យការថ្ងៃច័ន្ទអំពីសន្និសីទដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែនដែលផ្ដោតលើអ្វីដែលសេតវិមាននិយាយថានឹងមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអាចធ្វើឡើងជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលបាននោះថ្លែងនៅឯជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការតាក់ទិនខាងនយោបាយជាមួយអ៊ីសរ៉ាអែលដែលដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរួមមានព្រំដែនมันមានបញ្ហាទាំងនោះស្ថិតនៅលើរបៀបវគ្គសម្រាប់សន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារ៉ែននោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងដោះស្រាយអ្វីដែលលោកហៅថាសង្គ្រាមហិរញ្ញវត្ថុអ្នកកាសែតជិត12អ្នកដែលរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននយោបាយឲ្យកាសែតរុស្ស៊ីដល់ល្បីល្បាញមួយដែលមានឈ្មោះថា Commerson បានឈប់ការងារពីការងាររបស់ខ្លួនក្នុងការសាមគ្គីភាពជាមួយសហការី2អ្នកដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីការងារដោយសារអត្តបទមួយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនៅក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់របស់រុស្ស៊ីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងសម្ដែងនូវការព្រួយកង្វល់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការកាត់ផ្ដាច់ទឹកនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីលោកស្តេហ្វានឌូជេរិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមប្រដាប់អាវុធបានវាយសង្គ្រោះលើស្ថានីយ៍ចែកចាយទឹកដ៏សំខាន់មួយហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានបិទការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីហើយនៅទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគពីយប់លីប៊ីរួមមានទីក្រុងហ្គារីយ៉ាននិងទីក្រុងអាល់ហ្សៃវ៉ាយីដែលបានប៉ះពាល់ដល់មនុស្ស2លាននាក់លោកបាននិយាយទៀតថាសង្កាត់ខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកំពុងជួបប្រទះសម្ពាធទឹកទាបហើយប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៃការកាត់ផ្ដាច់ទឹកដែលត្រូវគេរំពឹងនឹងកើតឡើង2ថ្ងៃទៀត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.